Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Før der var de gemt i kælderen og blev taget frem en gang imellem i en 80'er-film, som sære eksistenser og sociale outcasts med underlige interesser. De plejede omgang med computer og andre tekniske dimser, og var kun venner med andre pinligt kloge nørder, der også havde bøjle og rødt hår og stridører og spillede rollespil og kørt på BMX-cykler. Men nørderne er ved at tage hævn. Livet som teknørd, det er blevet allemands eje på streamingtjenesterne, hvor vi så er nogen, der ikke kan få armene ned over mængden af fiktion med robotter og kunstig intelligens og hacking og onde overvågningssamfund og nørder, der indtager helterollen. Der er masser af tech i tv, hvis man altså kan kalde det tv, når man ligger under dynen med sin iPad eller sidder i bussen med sin smartphone. Du lytter til Radio 24/7, og mit navn det er Christiane Vejlø. Jeg er din gæst i det her program. Og for at kunne guide dig rigtig godt igennem de bedste streamingoplevelser med tech som tema, så har jeg allieret mig med to mænd, som står bag podcasten Tech i TV, nemlig Janus Sandsgaard og Christian Hannibal.
Dette er Radio 24/7.
Velkommen til jer begge to.
Tak for det.
Ganske kort om det, I også laver ud over at sidde og lave den her skønne podcast, der hedder Tech i TV, det er jo, at Christian, du er digitaliseringspolitisk chef i Dansk Industri, og Janus, du er digital, er det det samme? Digital politisk fagchef, hedder det det?
Ja, sådan siger jeg. Nogenlunde det samme.
Det er næsten lignende titler, men dog i Dansk Erhverv. Så I sidder i det danske erhvervsliv, og så sidder I og nørder godt igennem ved siden af med den her tech i tv-podcast.
Ja, så når man har fri, ikke, så skal man lave noget, der er helt radikalt andet. Så når man nu har brugt en hel dag på at tale om kunstig intelligens eller et eller andet til politikerne, så kan man gå hjem og se en film om kunstig intelligens og så lave podcast
præcis.
Om det.
Og så lave podcast om det. Har I selv været nørd, og nu antager jeg, at I hører lidt med i det her nørdesegment, og I har jo i hvert fald interessen. Janus, har du altid været sådan lidt nørdet?
Det tror jeg jo. At mine folkeskolevenner vil sige. Ikke? Jeg er vokset op i sådan en lille landsby med 200 indbyggere i Wenchesel op i Nordjylland. Og der kunne man gå til spejder, og man kunne gå til fodbold. Og ellers så kunne man sidde på sit værelse og løje elektronik. Jeg byggede en radiosender og fik tiltusket mig en Commodore 64. Så jeg ved, ligesom Christian, fandt jeg også en dataklub. Og det var ret eksotisk dengang. Man skulle cykle 10 km for at komme ind til Sæby Dataklub. Og så kunne man så sidde og, ja, du har ført der noget, der hed peer-to-peer networking. Så der kunne man så sidde og rock og kopiere spil den halve nat, og kunne godt finde nogle andre typer, der synes det var sjovt at lave små demoer og hacke spil og sådan noget.
Det lugter lidt af noget Commodore 64.
Det er præcis bogstaveligt en Commodore 64, som min far var elektriker oppe i Hørby, og min onkel var boghandler. Og nede i boghandleren sådan han også sådan tingeltangel, viskeleder og sådan noget. Jeg prøvede også de der hjemmecomputere, og det gik bravende dårligt, så på et tidspunkt så lavede de sådan en tuschkandel. Så min far satte lampe op i Allerup boglade, og så fik han så af min onkel en Commodore 64, og den jeg sad og hyggede mig med. Og om sider havde jeg adgang til den her EDB IT-teknologi, som jeg var ret fascineret af. På det tidspunkt vidste jeg ikke, jeg havde ikke rørt ved andre computere, end når jeg var med min far på sådan en årlig elektrikermæssig Herning, så kiggede han på stikkontakter og kabler og fik en god pris og sådan noget. Og der i starten af 80'erne dukkede så småt de her EDB-maskiner op nede i den fjerneste længe af den fjerneste hal, med løfter om at ville revolutionere erhvervslivet, ikke? Og tanker om, at den her Jumbo-PC, det var sådan en IBM-klon, at den kunne revolutionere det at være elektriker. Og det ville forandre samfundet, og den ville forandre uddannelsessektoren og vores allesammens liv, hjemmearbejdspladser osv. osv. Og det skete jo ikke rigtigt, men det sker nu. Min far sagde nej til datamaten dengang, fordi han stod sådan og resonerede, at den der EDB-maskine til, hvad ved jeg, 20.000 kroner på det tidspunkt, den kunne i grunden ikke noget, som skrivemaskinen, og min mor kunne klare ned i kælderen.
Det kunne den sikkert heller
ikke. Den kunne ikke en skid.
Ikke rigtigt.
Men det var hans resonemang, og der er vi noget andet sted i dag, og det er derfor sådan en som Christian og sådan en som jeg har et job, hvor vi får penge for at tale om digitalisering, og så kan vi hygge os med det i fritiden. Der har bare lige været 30 års forsinkelse.
Og så var der en oplevelse, altså kunne du genkende noget af det, jeg sagde i starten med at være sådan lidt social outcast, og det her med at have interessen for teknologien og nørde lidt med en computer, det var ikke noget, alle de smarte fodboldvenner synes var super cool.
Præcis, for det eneste, der var binært i Hørby, det var, at man kunne gå til spejder, eller man kunne gå til fodbold. Og hvis man er nogle af delene, så var man ligesom ikke en del af, af det. Så der kunne man ligesom starte den der nørdkultur, som jo er blevet sværere at opretholde, fordi det hele er blevet så, så kedeligt mainstream nu om stunder.
Så first mover, Christian, var du også det i dine unge år på nørdefronten?
Ja, altså jeg var medlem af Dataklubben Odense, så det er en lidt større by, og dermed sikkert en lidt større dataklub. Men det er klart, der var også nogen, der valgte at lære
I
at spille.
I battler lidt i dataklubber her.
Ja. Men jeg tror, vi havde nogenlunde de samme sociale oplevelser, vil jeg sige. Men nogen lærte at spille guitar og spille kvindemin og sådan noget, og andre blev gode til fodbold, og andre synes, at det var lidt sjovere at nørde computer.
Hvad for nogle typer var I den klub?
Der var ikke så mange piger, vil jeg sige. Så det er den største fællesnævner, det er, at der ikke var nogen som helst piger. Og ellers så var der nogen, som synes, det var sjovt, det der med at programmere og få computeren til at gøre det ene eller andet. Og jeg må indrømme, jeg var mest nok bare gamer, hvis man skal være helt ærlig. Men vi hyggede os med det og synes jo, at det var fantastisk, hvad man kunne, og forestillede os, hvad man i fremtiden kunne med det her. Og prøv at tænke på, hvis man kunne komme meget mere ind i spillet, og hvis man kunne vælge meget mere selv og sådan noget. For det var jo sådan en simplere tid dengang.
Den lille Christian blev jo så digitaliseringschef i Dansk Industri, digitaliseringspolitisk chef i Dansk Industri. Ved du, om der er nogen af de andre, der også drev det til noget sådan digitaliserings-IT-mæssigt?
Jeg tror måske, nogle af dem er gået mere sådan den rene IT-vej, hvor de har uddannet sig inden for IT og sådan noget, og blevet programmører og sådan noget. Jeg er en simpel statskundskaber, som synes, at teknologi er mega spændende og forandrer vores liv og samfund og alt sådan noget. Men jeg kan ikke bygge en computer selv eller programmere den til ret meget. Men der er helt sikkert nogle andre, der kan noget.
Det, vi skal tale om i dag, det er jo, at der findes efterhånden, som du også sagde, Janus, at det er gået mainstream, det her med teknologi. Så der findes mange streamingserier, som behandler det her emne og behandler... Ja, både sådan de dystopiske scenarier, som vi også kender fra science-fiction-filmene sådan mere oprindeligt, men også hele kulturen, der ligger omkring at arbejde med teknologi og lave startups og den særlige sådan, jargon, der nu også er. Og et af eksemplerne på det er jo den her komedieserie, som hedder Silicon Valley. Og jeg synes lige, vi skal starte med at høre et klip fra den, fordi der kan man høre noget af det, både med, at det er nogle nørdede typer, der også har nogle sociale sammenstød med resten af samfundet, og også hvordan det er for dem at skulle bryde igennem og prøve at få deres produkt ud. Så vi hører lige hele traileren til første sæson her.
If you want to live here, you've got to deliver. Like Steve.
Jobs or Wozniak. Steve Jobs or Steve...
No, I heard you.
Which one?
Jobs.
Jobs was a poser. He didn't even write code.
Silicon Valley is the cradle of innovation.
Your compression algorithm blew our engineering team away.
We have the resources to take what you have done to the global level.
I'm prepared to give you $200,000.
$600,000
for 10% of your company.
$10 million.
We had a guy in here in almost the exact same situation. Take the money or keep the company.
He shot himself because he turned down the money?
Yeah. Or no, he took the money. Or no. No, he did not. I don't, you know what? I don't remember. But whatever it was, he regretted it so much that he ended up shooting himself and now he's blind.
For thousands of years, guys like us have gotten their shit kicked out of us.
Keep running!
What if we built our own company?
Ultimately, what we're trying to do is, I guess...
You remind me of my son. He's got Asperger's, too.
Oh, no, I don't...
What do you guys do here?
What do we do? All those ones and zeros streaming directly to your shitty little smartphone. Every dipshit who shits his pants if he can't get Skrillex in under 12 seconds. It's not magic, it's talent and sweat. That's what we do.
Christian, den her serie er jo en serie, der handler om et startup i Silicon Valley, som står netop derover for et gennembrud og en stor investering og en masse penge, men har den her nørdede kultur med sig, kælderkultur med sig, kunne man næsten kalde den, som vi snakkede om. Hvad, rammer den godt ned i den situation, som vi har nu? Altså, får den det hele med, synes du?
Ja, det er jo en komedieserie, altså sådan, så den rammer det jo med et meget spidst satirisk element i hvert fald. Altså, jeg har hørt nogle iværksættere sige i hvert fald, som også er flyttet til Silicon Valley selv, at den rammer meget, meget præcist. At det er jo en masse lykkeridere og guldgravere, som har mere eller mindre gode idéer, altså, og alle efterligner lidt hinanden og kommer op med den ene idé. Det er ligesom Uber, bare for cykelhjelme, eller det er ligesom Uber, bare for, for scooter eller noget andet. Og prøve at komme op med gode idéer. Mange af dem har sådan lidt skæve sociale kompetencer.
Aspergers, ligesom min søn, er der en, der siger i traileren her.
Ja, præcis. Du skal bare lede efter ham med den lidt smadrede MacBook Pro med en masse klistermærker. Alle har jo en smadret MacBook Pro med en masse klistermærker. Så det er sådan en særlig subkultur, som mødes der, og de har alle sammen nogenlunde de samme drømme. Og tror, de kan skabe noget vildt med teknologien. Og det er ganske få af dem, der gør, men nogle af dem gør så til gengæld virkelig også.
Ja, nu der er 6 sæsoner faktisk nu, og det tyder jo på, at det er en streamingserie, der har haft succes. Hvorfor tror du, den kan blive ved?
Fordi det er en komedie. Og fordi man kan sagtens være med på den, uden nødvendigvis at nørde helt afgrundsdyb ud i detaljerne. Hvis man tager Silicon Valley over for Hold and Catch Fire, som er, kan man sige, også er et portræt af sådan Mad Men for teknologibranchen, så har vi komedien over for noget, der næsten bliver en dokumentar, og som jo, i stedet for det sådan meget episodiske format, så drister sig til faktisk at fortælle historien om skabelsen af internettet. Den kører over 4 sæsoner, det er fra hardware til software, det er fra teknologi til maskine, det er opblomstringen af sociale medier, og ultimativt handler det jo om det her med, at mennesket er centrum af teknologien, som også er sådan noget, som regeringen står på sit digitale topmøde og siger, alt det komprimerer den i 4 sæsoner, og så er der jo sådan set gået fra 70'erne frem til i dag, og så bliver det tør for årstal. Så Silicon Valley kunne vi sådan set godt køre videre, fordi der vil altid være nogen med en smadret MacBook Pro. Jeg tror også, mange kan uden nødvendigvis at være vokset op i Dataklubben Odense, Sæbe Dataklub, på en eller anden måde godt sætte sig ind i den sjov, de laver. En af temaerne er jo også i Silicon Valley, at vi har nogen, som har noget idealistisk over sig, som gerne vil have deres teknologi gøre en forskel for menneskeheden. Overfor det har vi nogen, som overhovedet ikke fatter noget som helst, og vi lader dem til at bygge The Black Box, eller hvad det nu er, der er humoren i det. Så jeg kunne egentlig godt forestille mig, at den kan køre videre, for det er meget genkendeligt. Det er jo dem, der bygger min Snapchat. Det er jo dem, der laver min Facebook. Det er dem, vi har en komedie over.
Men spørgsmålet er jo, om den her serie ville have givet mening for 5-10 år siden, fordi vi jo faktisk ikke var så meget inde i det. Altså almindelige mennesker, som du siger, det er jo blevet mainstream. Så for 10 år siden, der interesserede folk sig ikke så meget for, hvem der byggede deres digitale tjenester eller deres gadgets. Men nu er folk jo på fornavn med de store brands, og også hvem der er CEOs ofte i dem, og også de her sådan rockstar startups, som vi også ser rundt omkring.
Præcis.
Hvorfor har I tænkt, Christian, at I skulle lave en podcast, som skulle handle netop om de her serier? I står jo bag den her podcast, der hedder Tech i TV.
Jamen, det er jo fordi, vi kan se, at teknologien bare fylder meget mere i vores hverdag, i måden, vi producerer på, måden, vi underholder os på, måden, vi handler på, alt muligt. Og det fylder i vores etiske diskussioner, det fylder alle steder. Når noget nyt stort sker i vores samfund, jamen så prøver vi at behandle det på alle mulige måder. Vi prøver at behandle det som politik, vi prøver at behandle det som fiktion, og det er jo så det, vi også kan se, der sker nu, at det kommer til at fylde rigtig meget mere, eller er kommet til at fylde rigtig meget mere her over de sidste 5 år cirka, i mange film- og tv-serier. Fordi man bliver nødt til at processe, okay, hvad betyder det egentlig, at vi går rundt med den her smartphone i vores lomme hele tiden? Hvad betyder det, hvis vi kunne rate folk for alting, som vi gør, når vi har lejet et værelse på Airbnb, men hvis vi kunne rate hinanden, når vi fik kaffe i køen, eller nogen kørte dårligt, eller hvordan de sagde goddag til os om morgenen i receptionen, hvad betyder det så? Og alt den slags ting. Så det fylder meget mere i vores liv, og derfor begynder det også at fylde meget mere i
fiktionsverdenen. Og de konsekvenser, det så kan have for os.
Ja.
Hvilken funktion tror du, Janus, at det kan have, at vi får udlevet de her scenarier i fiktionsuniverset også?
Ja, spørgsmålet om det er scenarier. Altså, det er jo at sætte ting, det som sci-fi kan, og nu hvor vi snakker sådan teknologi, film og tv'er, så kan det er at sætte tingene op i sådan en ekstrem sammenhæng. Og ved at gøre tingene ekstreme, så gør du det meget tydeligt, hvad der er den menneskelige faktor i det. Så når vi, en af vores favoritter, hører om kunstig intelligens, handler selvfølgelig om kunstig intelligens, men der er næsten ikke nogen teknologi i filmen. Man ser en lille dims, som ligner sådan lidt en Sony Ericsson-telefon fra 90'erne, men teknologien er uhyre til stede. Og den film så handler jo dybest set om en mand, der bliver forelsket i sit selvbevidste operativsystem, men den handler rigtig meget om, hvad det vil sige at være menneske i en verden, der er blevet hyperteknificeret.
Og nu tager du en lille smule forskud på vores snak.
Det har jeg en tendens til, det må du undskylde.
Jamen, det er helt okay. Det er derfor, jeg er her. Jeg bringer os tilbage på sporet, for vi vender tilbage til Her, for det er nemlig, som du siger, en virkelig, virkelig spændende film, som handler om kunstig intelligens. Men før vi kommer ind og tager de serier og film, som jeg har valgt ud til i dag, så skal vi lige snakke om, hvordan vi rent teknisk streamer derhjemme. For der skal jo nogle gange lidt et teknisk setup til det her, hvis man i hvert fald vil se det på en stor skærm. Man kan jo streame gennem forskellige tjenester og på forskellige skærme, men Christian, hvordan gør du?
Jamen, det varierer rigtig meget. Altså, her i weekenden sad jeg og så det sidste afsnit af Tjernobyl på min telefon i Milanos lufthavn. Så det var sådan den lille version, og ellers så er det på storskærmen med over Apple TV. Men nogle gange er det også på iPad'en i sengen. Det varierer lidt.
Og er det ikke også det streaming tjenester kan?
Jo, og det er jo netop det med, at jeg var nået halvvejs igennem det ene afsnit, og så ser man resten af det nede i en lufthavn, og det er perfekt.
Og det er jo fuldstændig normal streamingadfærd i 2019, men jeg kan godt huske tilbage, faktisk ikke mange år tilbage, men altså før streamingtjenesterne kom til Danmark, at vi snakkede om det her hypotetiske scenarie, hvor man kunne starte en film i det ene rum, og så fortsætte på en skærm i det andet rum. Ja. Hvor vildt det virkede.
Ja.
Fordi vi var så vant til den her sådan synkronscening, der var i Flow TV, at det der med for det første, at vi ikke ser det på samme tidspunkt, men vi også kan stoppe og så starte på et andet sted, altså på en anden skærm, var ret vildt.
Ja, det er jo helt vildt, og det var også, det var bygget op om noget fysisk, ikke? Man troede, man skulle have DVD-skiven med sig så i det i hvert fald, ikke? Men det er jo fantastisk at kunne sidde i et andet land og trykke fortsæt fra det, du startede på 3 dage tidligere i et andet land, et andet sted på et andet device.
Janus, har du et lignende setup, eller har du andre tekniske tips til streaming?
Jeg har alle mulige dimser. Man kan jo afspille på, hvad det skal være. Altså, mit foretrukne apparat, det er sådan et godt gammeldags TV, og inde i det, der bor der en app, sådan en Samsung-dims. Og der bruger helt standard de gængse streamingtjenester som sådan en lille apps. Det gør jo, at man ikke skal have nogen ekstra dims, der skal streame, man skal ikke tænde for en ekstra set-top-box eller noget som helst. Jeg kan godt lide det med, at den sådan bare, at den bare bor der, og der ikke er flere ting, man skal starte på. Jeg kan også godt finde på at se noget på nogle mindre skærme, men Tjernobyl er jo altså fy skamme, ikke? Det er jo simpelthen en synd at se den på en lille skærm.
Og det er jo netop, fordi det er en serie, som vi også lige vender tilbage til om lidt, men bare lige i forhold til det her, en flot, flot filmet serie.
Ja, og det er jo det, der er pointen med, måske også med vores forbrug af streamingtjenester, fordi det med, at vi kan sidde og se ting i Milano Lufthavn, det er nok der, jeg lige får klemt et afsnit for sjov ind af, af sådan mere sådan en komedie.
Hvor man godt kan lade sig lidt distrahere
samtidig.
Ja,
man kan godt sidde og holde øje med, om toget, bussen et eller andet snart kører, så kan jeg godt se en komedie, så kan jeg godt se et hurtigt afsnit Silicon Valley. Og så kan jeg sætte mig ned og sådan smide barnet i seng og tystne, og så se Tjernobyl for eksempel.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister, og det her det er programmet, hvor jeg, Christiane Vejlø, hver uge laver noget radio om digital kultur og også de skærme og gadgets, som vi bruger i vores hverdag. Med mig i studiet i dag, der har jeg to mænd, som er eksperter i det her med at se de gode tekstserier på diverse skærme, nemlig gennem streamingtjenesterne, og det er Janus Sandsgaard og Christian Hannibal. Og vi hopper ned i nogle serier nu, for tiden flyver, og vi skal nå igennem og nogle gode anbefalinger her. Så jeg har lavet 3 temaer. Paralleluniverset, og menneskets forhold til teknologien, og teknologien og systemet. Og Christian, hvis vi starter med det her med det parallelle univers, så vil jeg gerne tage fat i en klassiker. Ja. Og den har faktisk en der 20 års jubilæum, nemlig The Matrix. Hvorfor kunne den stadigvæk være aktuel at kigge? Jeg har lige set den, så jeg vil gerne understrege, det synes jeg faktisk virkelig, den er.
Ja, det synes jeg virkelig også, den er. Altså, fordi hele forestillingen om vi lever i en maskinskabt, computerskabt virkelighed, er der jo folk, som tror på. Altså, Elon Musk mener, at det er meget sandsynligt, andre har sagt, at der er stor sandsynlighed for det. Og det med, at man lever det helt ud med, at simpelthen robotterne føder, lever af den energi, vi skaber som produktionsmidler for dem, synes jeg, at der er rigtig meget energi i til at diskutere om, hvad rollen er med teknologien.
Jeg har lige taget et lille klip med fra The Matrix, så vi lige kan mindes den gode film, der kommer her.
I imagine that right now you're feeling a bit like Alice. Tumbling down the rabbit hole. It is all around us. Even now, in this very room, you can see it when you look out your window or when you turn on your television. You can feel it when you go to work, when you go to church, when you pay your taxes. It is the world that has been pulled over your eyes to blind you from the truth.
What truth?
That you are a slave, Neo. Like everyone else, you were born into bondage. Born into a prison that you cannot smell or taste or touch.
Ja, Janus, det her det er jo så et klip fra The Matrix-filmen, hvor Neo sidder og skal vælge på det her tidspunkt mellem den røde og den blå pille. Hvad er det for et dilemma, han er i?
Jamen, han skal jo træffe det valg, som mange af os... Det er blevet en del af populærkulturen og blevet helt indarbejdet, at man kan tage den røde pille eller den blå pille. Vil man forblive i uvidenhed, eller vil man gå ned i the rabbit hole og se, hvordan virkeligheden egentlig ser ud? Det kan man så diskutere, om vi er i den verden i sådan en Elon Musk's forstand, men Christian og jeg havde ret meget sjov af at gense The Matrix, så vi kunne ikke lade være med at indspille sådan et par små teaservideoer til vores podcast, hvor jeg rendte rundt i Lidl og snakkede om lever jeg i en rigtig verden, eller er det kunstigt skabt?
Det Christian godt
spiste
lidt,
en rød pille, og man kan godt kunne få de der tanker. Det var det, der gik op for mig, da vi genså den, for mit vedkommende efter 10 år, hvor meget af den film, der har fundet vej ind i sådan populærkulturen og i vores samtale, du kan finde en politisk ordfører og snakke om han vil ønske at spise den røde pille. Det er en film, der har haft kolossal betydning for popkulturen, og har været noget af det første af den, altså lidt mere mainstream, af det, vi beskæftiger os med i vores podcast.
Og det er jo højaktuelt nu, hvor vi har en verden, som i den grad består af data, der er indsamlet om os, og hvor vi har måske nogle virksomheder og endda også nogle stater, som ved mere om os, end vi ved om dem. Så der er den her ubalance, som betyder, at hvis vi først får indsigt i det, altså forlader den her skal af en verden, som vi tror, vi lever i, og så forstår kompleksiteten, jamen så betyder det, at vi måske står et helt andet sted. Det her, det er jo så The Matrix, og den findes, så vidt jeg ved, ikke i hvert fald i etteren udgaven på nogle streamingtjenester, men det kan være, I er bedre informeret. Ellers vil jeg anbefale at gå på iTunes, det var det, jeg gjorde i hvert fald, og lege den der. Hvis man virkelig elsker Keanu Reeves, som jo spiller hovedrollen, så kan man gå på Netflix lige nu og se den film, der hedder Always Be My Maybe, hvor han spiller sig selv i en virkelig asshole-version af sig selv. men den er ret fantastisk. Jeg lavede faktisk små Instagram-stories på hele den scene, hvor han går amok. Så den kan jeg faktisk anbefale bare alene for det. Men i forhold til det her med at leve i et parallelt univers, og måske endda bevidst gå ind i et parallelt univers, så er der også en anden film, som ikke er så gammel. Den er måske et par år gammel. Den hedder Ready Player One, og den handler om en verden, som er blevet så trist, at folk hopper ind i den her virtual reality-verden, i stedet for, hvor de kan være, hvad de nu gerne vil være. Den skal vi også lige høre et klip fra, og det kommer her.
Sitting here in my tiny corner of nowhere, there's nowhere left to go. Nowhere. Except the oasis. A whole virtual universe. Let me take you on a trip around the world and back. People come to the Oasis for all the things they can do. And you won't have to really sit still. But they stay because of all the things they can be.
Can you feel this?
Let me show you the world. Yeah. It's the only place that feels like I mean anything. The Oasis was the brainchild of James Halliday.
Hello. If you're watching this, I'm dead.
Ja, Christian. Ready Player One. Folk hopper ind i den her virtual reality-verden og har en masse 80'er-referencer. Ja. Hvordan kan det nu være?
Jamen, det er jo for det første fordi, at dem, som levede i 80'erne, sådan nogle som os, vi er blevet ældre, vi er blevet hypernostalgiske, så vi vil gerne se, hvordan vores barndom var. Det er derfor, man også ser Stranger Things, som den ser ud. Altså, så vi elsker at se præcis de små figurer, vi købte dengang i midten af 80'erne. Vi elsker at se lydbilledet, vi elsker at se grafikken. Og så er 80'erne jo cool, fordi det netop er computerspillets og computernes, den personlige computer i hvert fald, barndom. Så det var derfor, at sådan som os, vi havde vores første oplevelse med det digitale univers. Og det kan vi godt lide at vende tilbage til.
Men Janus, hvorfor er 80'erne cool? Altså på en eller anden måde er 80'erne bare mere cool end 90'erne, synes jeg i hvert fald.
Fordi 80'erne var cool, fordi mange af de fede ting, vi opfundet i 80'erne, startede vi med at snakke om hjemmekomputeren. Altså mange af de ting, som nu er blevet ved at blive mainstream, blev sådan grundlagt der på et eller andet tidspunkt. Og jeg tror, Christian har en meget vigtig pointe i, at også halvgamle som nu er et købedygtigt publikum. Vi synes, det er fedt at genopleve verden, som den var, eller som vi husker den. Og sådan en lille bid af ungdom, vi får genvundet. Ikke? Vi er en lille smule tilbage i Sæby Dataklub. Vi er en lille smule tilbage med magien med VHS-båndet og ser Ghostbusters. Der er også nogle følelser, den vækker frem i os, når vi sådan transmogrifer os tilbage i tiden. Jeg kan huske for eksempel, når jeg bliver tunet ind på 80'erne, tænker jeg VHS, piratkopiering, og jeg tænker bekendtskab, og jeg stifter bekendtskab med sådan en film som War Games, der handler om den totale atomkrig, drevet af, at menneskets fejlbarlighed gør, at det amerikanske forsvarsministerium finder ud af, at de kan ikke lægge atomvåben i hænderne på mennesker. De fejler jo. Man kan lægge atomvåben i hænderne på en datamat, en kunstig intelligens, før vi egentlig har en offentlighed, der diskuterer kunstig intelligens. Det var noget, det er et barn af 80'erne, og jeg er et barn af 80'erne, så det tror pokker, at vi genbesøger det. Og så er der selvfølgelig sådan nogle modeluner, ligesom med tøj og sko og musik og alt muligt andet, at det er så det, der fylder lige meget nu. Jeg er spændt på at se, om 90'erne bliver lige så cool om 10 år. Det, jeg har set med Arvingen derhjemme, som har vist sig i hendes påklædning og sådan noget, der har 80'erne stadig været sejere end 90'erne. Måske 90'erne bare ynkelige og nogen, vi skal se bort fra, men det ved vi. Vi kan tage samtalen igen om 10 år.
Det var i hvert fald et meget farvestrålende univers, man ser i den her serie. I hvert fald, når de er i det parallelle univers. Ja. Fordi det er jo den her opdeling af det sådan lidt post-apokalyptiske grå miljø. Og så går de ind via virtual reality og lever, hvor de jo egentlig kan alt. Er det sådan et udtryk for en drøm, som vi altid har haft som menneske med at kunne flyve og kunne være sådan ligesom omnipotente på en eller anden måde.
Okay, ja. I USA blev der taget patent på en maskine, der hed Sensorama. Jeg mener, det er 1958. Og hvis man kigger på patenttegningen, så er det dybest set, hvis I kan huske, sådan en telefonboks, man går ind i. Og så lover den så, at ved at gå ind i den her maskine, jamen så har du lyd og dufte og vibrationer og farver. Det er sådan set biografen version 2.0. Og det var visionen tilbage i 58, og det floppede jo selvfølgelig helt vildt, fordi man havde ikke teknologien til at gøre det. Og det begynder vi her nu. Altså det, jeg kan hive ned fra hylden ned i Elgiganten, det er dælme tæt på at være det, vi ser i filmen der. Vi er ikke mange år fra at kunne gøre det. Spørgsmålet er selvfølgelig, og det er sådan et spørgsmål, sådan en film jo melder, og vi også behandler i vores podcast, det er jo sådan, at har vi så lyst til at leve i den der kunstige verden? Og hvem styrer den, og hvem ejer den? Der er jo alle mulige vilde diskussioner, den film om ejerskab af data, og hvem der har monopol på faktisk at drive hele den her infrastruktur og sådan noget.
Og fordi den her film Ready Player One, den stadigvæk er relativt ny. Nej, den ligger måske på Netflix nu. Det tror jeg faktisk også, den gør. Jeg så den for anden gang via iTunes, men jeg er faktisk ret sikker på, at den ligger på Netflix nu også, til hvis man kunne tænke sig at tjekke ud. Jeg kan lige informere lytteren om, at vi selvfølgelig laver et veludarbejdet show notes-apparat i dag med links til alle de her fantastiske serier, som man kan se. Men rigtig meget, som vi allerede har været inde på, handler jo om, hvordan vi mennesker i virkeligheden har det med teknologien, altså menneskers forhold til teknologien. Og Janus, du var tidligere inde på den her film, som hedder Her, som handler om en mand, der forelsker sig i et styresystem. Det er så vildt et pitch, man næsten ikke kan forestille sig, at der er nogle Hollywood-chefer, der har sagt, det var fedt, det laver vi. Men det er en virkelig god film med Joaquin Phoenix i hovedrollen. Hvorfor bliver den film så vellykket?
Fordi det er en kærlighedshistorie. Og fordi den handler rigtig meget om teknologi, uden stort set at vise dimser. Altså, først og fremmest er det en utrolig smuk kærlighedsfilm, som dybest set handler om ensomhed og hvad vi som mennesker stræber efter. Og fra sådan et nørdperspektiv, som jo er det, vi kommer fra her, så er det rart og befriende at se, at vi portrætterer teknologi uden at vise en blinkende lysdiode. Og uden at der er tastaturer og racks med alle mulige isenkram.
Hvordan undgår de det?
Jamen det gør de ved, det er meget, altså de gør det simpelthen i filmen ved, hende, som er det selvbevidste operativsystem, OS1, jamen det er Scarlett Johansson, det er en kvindestemme, det er en stemme, der er til stede i hans lille ørebøf, ligesom man måske kender det fra sådan en iPod-dims. Og hun er til stede gennem hele filmen. Man skal ikke have kigget ret meget på kunstig intelligens for at opleve, hvor vanvittigt avanceret hun i virkeligheden er. Hvor vanvittig den er, fordi den har humor, og den tilpasser sig hans præferencer, den komponerer musik. Han bliver forelsket i hende, og der er vi slet ikke teknologisk.
Altså, det der jo i virkeligheden også sker, som uden at spoile for meget, også skaber nogle komplikationer i manuskriptet, det er jo, at det er en kunstig intelligens, som udvikler sig selv og bliver klogere og klogere undervejs.
Og det er meget, meget svært at tale om den her film, uden at tage noget fra dem, der ikke har set den. Så jeg øver mig lidt i bare at fortælle, at den er fantastisk. Og
Men vi skal høre lidt klip fra den, så kan man få en stemningsfornemmelse.
Mr. Theodore Twombly, Welcome to the world's first artificially intelligent operating system. We'd like to ask you a few questions.
Okay.
Are you social or antisocial?
I guess I haven't been social in a while.
How would you describe your relationship with your mother? Thank you. Please wait as your operating system is initiated.
Hello, I'm here.
Hi.
Hi, I'm Samantha.
Good morning, Theodore.
Good morning.
You have a meeting in 5 minutes. You want to try getting out of bed?
You're too funny.
Okay, good, I'm funny. I want to learn everything about everything.
I love the way you look at the world.
How long before you're ready to date?
What do you mean?
I saw in your emails that you'd gone through a breakup.
Well, you're kind of nosy.
So what was it like being married?
There's something that feels so good about sharing your life with somebody.
How do you share your life with somebody? How are you?
I guess I've just been having fun.
Ja, det her var så et lille klip fra den film, der hedder Her, hvor der er en mand, der simpelthen bliver forelsket i den her stemme, som er hans personlige assistent i hans styresystem. Og Christian, alligevel, nu siger Janus godt nok, vi er meget langt fra det her, men vi har jo de her personlige assistenter. Udtalen hos Siri har noget at hente efter Scarlett Johansson, vil jeg sige.
Ja.
Men det her, det er jo et styresystem, som lærer noget om ham, tjekker hans e-mails, ser hans kalender, ved, han har været gift, ved, når han står op om morgenen. Det kan alle vores devices nu, det ved vores mobiltelefon, så er det egentlig ikke et ret...
Men det er jo det, der er det interessante, det er, at det, han forelsker sig i, er jo ikke styresystemets evne til at slette hans e-mails. Han forelsker sig i det personlige, det menneskelige.
Men er det ikke fordi, at hun, og nu taler om styresystemet, kender ham, at han spejler sig selv i hende, og derfor bliver forelsket i det billede, hun egentlig sender tilbage til.
Jo, og det er jo det, der er sjovt, man hører i traileren her, det er, at den bliver indstillet med den her meget kolde, robotagtige stemme, og han så skal svare på spørgsmålet, hvordan er dit forhold til din mor? Og han tøver, og alene den tøven, han har der, bygger systemet sig på, og lærer sig jo at udvikle sig ud fra det. Så den kender ham jo, og ved, hvad han har brug for af støtte. Men det er jo ikke anderledes end den måde, vi andre finder kærester på. Altså sådan, at vi finder også nogen, som kender os, og som passer til os og til vores behov. Så på den måde er det ikke så løjerligt igen.
Da du så filmen, Christian, tænkte du så, hende kunne jeg også godt forelske mig?
Jeg forelsker mig meget i hendes stemme, i hvert fald.
Det er nok ikke tilfældigt, de har
valgt. Nej, jeg tror, det er okay. Det er et godt valg, vil jeg sige. Og så forstår man jo godt den der netop en ensom mand, som pludselig har en, som han kan tale med, og som er der altid, og han kan tage med på stranden uden at sådan have social nervøsitet, og kan tale med den her, som altid er der. Men det som, og igen, nu skal man passe på ikke at spoile, men det er, om teknologien så i sidste ende kan erstatte de menneskelige følelser.
Vi finder ud af, hvor det er bedst at se Her. Man kan jo altid have på iTunes. Jeg er lidt i tvivl om den er at finde på nogle af de andre abonnementstjenester, men det skal nok komme med i vores show notes. Og Janus, hvis vi bliver ved det her med en assistent, eller en ven, vi kan få, som er digital, så er det jo repræsenteret også i et af de nye afsnit i den her serie, som hedder Black Mirror, som faktisk har været i gang i 5 sæsoner. Det kom bag på mig, da jeg lige tjekkede op på. Den første sæson kom i 2011, så den har været i gang i 8 år simpelthen. Og det er jo den her serie, som stiller nogle hypotetiske scenarier op, typisk bygget på noget teknologi, som vi allerede har, men som måske er blevet lidt mere udviklet end som så. Så det er ikke et fremtidsscenarie langt væk, det er noget, som faktisk nok godt kunne ske. Og jeg sad her i morges og så det afsnit, som hedder Ashley 2. Har I set det? Christian, du har set det?
Ja.
Det handler jo om en pige, en teenage pige, som har et sådan sangidol, som får lavet noget merchandise, som er sådan en lille robot, som er ligesom en lille assistent eller en lille ven. Så det her tema med, at teknologien bliver vores ven, den her relation, fordi det optager os, at vi gerne vil være venner med teknologien, at den også kommer ud i fiktionsuniverset.
Det er jo et super godt eksempel, endnu et eksempel fra Black Mirror, at man prøver at sige, okay, hvordan ville det se ud, hvis man netop havde et idol, som brugte teknologien til ikke bare at være almindelig influencer som Kardashians, men faktisk solgte et produkt, skabte connection.
Som er også en mulighed for at skalere den person, fordi det er jo svært at være alle steder på en gang, men her kan den her dukke komme ud til alle fans og føre samtaler, som var den faktisk den det idol, som barnet har.
Og står og siger der til den til teenagepigen, hvor er du god, og støtter hende i hendes valg med at danse godt, ligesom det er hendes store idol og sådan noget. Og på nogle måder er det jo meget smukt. Man kan jo godt mærke, at hun får faktisk noget støtte og måske noget selvtillid af den her, af det her device. Og på den anden side er det jo også nogen, som har udtænkt en kynisk måde at holde teenagepigen i snor hos sit idol.
Lad os lige prøve at høre et klip fra Black Mirror, seneste sæson i det afsnit, der hedder Ashley 2.
Hey there, I'm Ashley too. It's so great to meet you, Rachel.
You too.
I'll be here for you.
I'll be here for you.
She doesn't understand how fragile all this is.
You think I should up the dose?
Knock him dead. Believe in yourself.
It's getting so hard to keep doing this.
Believe in yourself, Ashley. Believe in yourself. Believe in yourself.
Believe in yourself.
Believe in yourself.
God, that's a relief.
Og det her, det er jo så et klip fra den seneste sæson af Black Mirror. Og det er faktisk Miley Cyrus, der spiller den her det der pop-idol, som kommer ind i den her lille dukke. Og fordi det jo er, altså det er jo dystopisk science fiction, Black Mirror, langt hen ad vejen, så går der selvfølgelig også noget galt, mere skal vi jo så heller ikke afsløre. Men serien er at finde på Netflix. En serie, Janus, som vi kan finde på HBO, det er den, der hedder Westworld, og den handler jo i den grad også om vores relation til teknologien. Hvad der udspiller sig i den?
Det er sådan den mest vulgære udfoldelse af menneskets brug af teknologi. Det er en forlystelsespark for absolut voksne mennesker, hvor man, der er faktisk flere forlystelsesparker, man møder så sådan en western-verden, hvor meget rige mennesker kan tage hen, og så kan de gøre fuldstændig, som de har lyst til. Og det gør de så også for dem, de gør det over, for dem, de interagerer med. Det er ikke bare kunstig intelligens, de er også læmeliggjort ved at være nogle hyperavancerede robotter, som bliver skudt og maltrakteret og voldtaget, og man kan spille poker med dem.
Og det er faktisk det, du mener, når du siger forlystelse.
Ja, fordi det er den her, og det er jo præcis det portræt, de laver, at det er jo ekstremt vulgært, den måde, at man tager hen, og så kan man sætte alle sine almindelige... Man kan lade alle drifter komme til fri udfoldelse. Der er ikke nogen lov, der er ikke nogen orden, der er ikke noget, der hedder moral, der er kun mig og min verden, og resten det er et univers for mig, og måske mine nærmeste venner. Jeg kunne tage Christian med, og så kunne vi sidde og spille poker over hjørnet på salonen og gå i seng, eller vi kunne ride ud og fange en bjørn, eller alt midt imellem. Kun fantasien sætter grænser, og det er jo et... Jeg synes, sæson 1 af hver serie, jeg synes af forskellige grunde, at den falder kraftigt fra hinanden hen ad vejen, men det billede, den giver på den her ekstremt veludførte teknologi, og hvad den gør ved de mennesker, og hvor meget den egentlig forrår, altså hvor meget man forrår sig selv ved at blive en del af den verden.
Lad os lige prøve at høre et klip fra Westworld.
I came back.
You know, if I could stay right here with you, I would.
Just sometimes I feel like the world out there is calling me.
You're one of them, aren't you? You're not real.
Bring yourself back online.
Do you know where you are?
I'm in a dream.
You're in my dream. I designed every part of this place. It's not a theme park, but an entire world.
You and everyone you know were built to gratify the desires of the people who pay to visit your world.
Just don't forget, they're not real.
Det her, det handler jo om mennesker, som morer sig med maskiner, altså robotter, og også at de her robotter faktisk ikke er helt bevidste om, at de er robotter. Og også, Christian, går igennem en udviklingsproces. I starten af serien her, det her klip er fra første sæson, i starten, der ser man en af de her robotter, som jo fuldstændig 100% ligner et menneske, og hun står og kigger ud af stepperne, og så sætter sig en flue på hendes øje. Og det er der, man tænker, vift den væk, for det vil et menneske gøre, og det gør hun jo ikke. Men senere i serien, så sker det samme, og så vifter hun faktisk fluen væk. For mig var det et meget, meget sigende øjeblik. Har du også oplevet det sådan noget?
Jamen, det er jo en super stærk første sæson i hvert fald, også i den her serie, hvor de her robotter jo udvikler sig og får lov til at udvikle sig, får manipuleret sig til at udvikle sig på forskellige vis, så de ikke længere er bare de lydige slaver, som de var designet til at være. Og det... det er jo en rigtig spændende udvikling, men noget af det, som også er sjovt i den her verden, det er, at der jo hele tiden er mennesker bag. Altså sådan, så netop den dame, du taler om, som står og kigger ud over stepperne, hun har fået lagt... Hun har fået lagt en baggrundshistorie for sig, hvor om hun havde en mor, om hun, hvor glad hun var for hende, hvor aggressiv hun var, hvor klog hun er. Hun har fået lagt forskellige faste udtryk ind i sig af mennesker, som skulle gøre de her robotter menneskelige.
Som jo har været nogle jobs, der er nogen, der har haft på det her center, at de skulle skabe narrativer, hukommelsen på robotterne simpelthen.
Ja, og det er noget af det, som jeg synes er rigtig skægt, og hvorfor jeg virkelig godt kan lide Westworld, fordi det er, når vi taler om nogle af de funktioner, som forsvinder ved teknologien, jamen så opstår der også nye, og det er altid svært for os at forestille os, altså for 15 år siden, vi ikke kunne forestille os, hvor mange social media managers, der var brug for i verden, vel? Og i den her serie her, der ser man så bare, at der simpelthen er blevet, i fremtiden er blevet brug for nogen, som sidder og finder på baggrundshistorier for robotter, og finder på replikker til robotter. Og det synes jeg egentlig er et meget sjovt eksempel på sådan tænkte nye jobfunktioner.
Og det er jo også et eksempel, vi kan se med nogle af de her digitale assistenter, som taler til os, at vi har folk, manuskriptforfattere eller komikere eller andre, der er gode med ord, som sidder og finder på vendinger, de kan bruge. Når vi sidder og leger med Siri og spørger hende om nogle sjove ting, ja, og det hun så svarer tilbage, det er der jo mennesker, der har fundet på. Og det er jo et rigtig godt eksempel, som du siger på, at der opstår nogle nye jobs. Det, som selvfølgelig sker i Westworld, det er jo, at det, der altid sker med robotter, eller i hvert fald i fiktionen, det er, at de ikke altid finder sig i de begrænsninger, de har som robotter, og derfor faktisk ender med at gå ud over dem. Og hvis man ved, hvordan det sker, så skal man altså se Westworld på HBO Nordic.
Dette er Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og med mig i studiet i dag, der har jeg Christian Hannibal og Janus Sandsgaard, begge to værter på programmet podcasten Tech i TV. Og vi taler om streaming-serier, som har en tech-vinkel på den ene eller den anden måde, og har vendt ligesom temaet paralleluniverser, og vi har kigget på menneskets forhold til teknologien. Og det tredje tema, jeg har taget med i dag, Janus, det er teknologien og systemet. Og hvis vi går tilbage 70 år, så kan vi faktisk se, at det er første udgivelsen for den bog, som hedder 1984, af George Orwell, som jo i den grad er sådan et overvågningssamfund, der handler om skærme, der kigger på det hele, der handler om mennesker, der stikker hinanden, der handler om staten, der dirigerer og også straffer alt efter ens adfærd. Og meget af det, der sker i 1984, er topaktuelt nu, og kan næsten køres direkte over på et eller andet Black Mirror-afsnit. Og vi ser det også, ligesom det hedder, Echo 18 i den serie, som hedder Handmaid's Tale, som der også lige er en ny aktuel sæson i, nemlig sæson 3, og den kan man se på HBO. Den er specielt den serie, fordi umiddelbart tænker man, hvor meget tech er der i den, for den handler jo egentlig om et samfund, der går tilbage til papir og det analog. Men samtidig, så er der jo droner, og der er elbiler, og der er en masse teknologi i baggrunden. Hvordan hænger det sammen?
Det hænger sammen på den måde, at Handmaid's Tale handler om en ekstrem statskontrollering af teknologi. For det er staten, der har dronen, der kan overvåge folk, hvis de flygter, måske komme efter dem. Og det er også staten, der regulerer helt ned på kuglepinden, blyanten. En blyant og en kuglepind er lige så meget teknologi som en computer og en iPad. Og staten har lavet en meget regeltæt og meget regeltæt regulering af al teknologi. Den har også delt befolkningen ind i nogle grupper, fordi man har et muligvis, det er muligvis teknologiens skyld, det får man aldrig rigtig forklaret, men man har et problem med fertilitet i det her samfund. Der bliver simpelthen ikke født babyer nok. Så der må staten gribe ind og lave noget system for det. Og der laver man en form for planøkonomi på, hvem skal føde hvilke børn, man får lavet sådan en eller anden form for samlebåndsløsning til at få skabt nogle nye verdensborgere, og man sørger selvfølgelig også på at passe rigtig godt på de her verdensborgere, og derfor få lavet et klasseinddelt samfund, hvor folk har nogle meget klare roller, og det er jo simpelthen en grafisk enormt flot serie, fordi der er nogen, der har rødt tøj, der er nogen, der har gråt tøj, der er nogen, der har blåt tøj, og det siger noget om, hvad deres funktion er, hvad centralkomiteen har besluttet, at deres rolle er i livet og i samfundet.
Og hovedpersonen er jo en af dem, der har rødt tøj på, nemlig de her handmaids, og deres rolle det er at føde børn simpelthen. Ja. Så de er ansat, jeg ved ikke engang, hvad man kunne parallelt kalde det. Altså, det er jo en form for elskerinde, tjener,
fødemaskine.
Ja,
det er Matrix næsten, ikke?
Ja, altså, hvor de så en gang om måneden bliver udsat for en, ja, det er jo en voldtægt af herren i huset, og samtidig med, at hans kone sidder og holder hende under sådan en meget ritualiseret samleje. Og hvis hun så bliver gravid, bliver de jo rigtig glade, men det er jo så også dem, der overtager det her barn her. Christian, hvad igen i forhold til teknologien her, altså nu hører vi Janus sige, at kuglepinden er reguleret, og det er jo den jo blandt andet, fordi kvinderne ikke skal have adgang til at kunne sige og kunne gøre og kunne udrette noget.
Men det er jo det, der er sådan et sjovt skisma det her mellem, at man har et hyperreaktionært samfund, som så anvender teknologien og regulerer den. Og det er jo lidt det samme, vi så med sådan noget som Islamisk Stat for eksempel. Jamen også et hyperreaktionært samfund, men som brugte sociale medier meget, meget avanceret til at sprede deres budskaber. Så på den måde er der er intet styre, som ikke holder sig for god til at bruge teknologien, selvom man prædiker noget, som virker meget fortidigt. Og det er så også det, man ser i Handmaid's Tale, hvor de i den grad bruger teknologien til deres for godt befindende.
Og de synes vel selv, at de har skabt et form for utopia, hvor, hvor der for eksempel er ret rent, altså klimamæssigt, at de jo ved at redde klimaet, og det er jo derfor, de også har udviklet biler, der i den grad ikke forurener og andre ting. Så det er jo en klassisk fortælling af nogen, der tror, de har skabt ligesom fagre nye verden, også en klassiker inden for litteraturen. Men det er bare... Ja, et mareridt, ikke?
Ja, noget er jo gået helt galt på et tidspunkt her, siden at man har kunnet mønstre og mobilisere den her bevægelse. Og det er jo så derfor, at kvinderne holder op med at føde børn. Og derfor går de meget op i det her renhed og på alle måder og tilbagevende til meget sådan traditionelle dyder. Og mænd og kvinder har meget specifikke roller, og der er tjenestepiger og så lige de her handmaids, som er sådan fødemaskiner. Så man har lavet et meget sådan kodificeret samfund, bygget op om nogle meget gamle dyder, og så stærk kontrol og social kontrol og rent faktisk...
Og så måske i virkeligheden et hardcore teknologisk net under det hele.
Ja.
Handmaid's Tale og den nye sæson 3 kan ses på HBO Nordic, og det samme kan den sidste film, som vi skal tale om i dag, det er nemlig den, der hedder Brexit. Og den handler simpelthen, det er jo en film, der er bygget på en virkelig historie, nemlig hvordan det kunne gå til, at englænderne kom til at stemme sig ud af EU. Og jeg synes, vi skal starte med at se et lille klip. Det er Benedict Cumberbatch, der spiller hovedrollen. Vi kender ham fra Sherlock Holmes, et fantastisk job, han laver i den serie også. Den er på Netflix. Men her der er han altså sådan ligesom hovedhjernen bag at få folk overbevist om, at de skal ud af EU, og det skal de jo så blandt andet overbevises ved hjælp af data. Altså han skal kortlægge, eller de er i gang med at kortlægge, hvad kan folk lide, hvad kan de ikke lide, hvad vil de, hvor tenderer de hen, og hvordan bruger de så teknologien til at skubbe den rigtige retning. Lad os prøve at høre klippet.
We need to understand who our voters are.
Appeal to their hearts. People are feeling angrier, ignored.
Is it immigration? You could be honest. Is it race? Which countries don't you like?
New people come in.
We get squeezed out.
We want to return to a time where we knew our place, when things made sense. Fictional or not.
How to change the course of history.
We have to hack the political system.
Hack it.
I'm talking about altering the matrix of politics.
Social media platforms are designed to find like-minded people. Our software will locate and target people that no campaign has ever targeted before. People who don't and have never voted. 3 million extra votes that the other side have no idea exist.
Janus, de taler om at hacke det politiske system, og de bruger endda ordet matrix.
Altering the matrix of democracy.
Ja, og det vil de jo bruge teknologien til. Hvad er det, der sker?
Der sker to enormt sjove ting i det her klip. Det ene er, at vi hører kampagnelederen være ude og lave en form for håndholdt voxpop, hvor han sidder på en bodega, og så giver han nogle øl, og så spørger han folk, hvordan de tænker på EU. Han er ved at samle empiri, han er ved at samle ikke slogan, men bare en eller anden fornemmelse. I stedet for en meget, meget, meget stor survey sendt ud til 300.000 mennesker, hvad ved jeg, så går han bare ned på den lokale pop og får noget råmateriale. Det tager han og klasker op på et whiteboard og finder ud af, hvordan de skal vinde den her kampagne. Hvad er det for en følelse, de skal installere for at få maksimalt mange mennesker til at stemme for et Brexit? Og den anden del, der vi hører i klippet, det er så der, hvor den digitale teknologi får fulde sejl, hvor brug af sociale medier, microtargeting og alt det grimme, kan bruges til simpelthen at ramme de dele af offentligheden, man er interesseret i. For som han meget fint siger i kampagnehovedkvarteret, Der er rigtig mange, som er for. Der er rigtig mange, som er imod. Dem, vi skal have fat på, det er den her midtergruppe. Og hvordan gør man det? Altså, og er det ved at lave reklamer på siden af en bus? Er det ved at lave en plakat, og det er en løbesalud? Nej, siger han, og han har ophedet skænderier med de gamle traditionelle politikere, som sidder i sådan en eller anden rådgivningsgruppe, han ikke kan tage alvorligt. Han siger, nej, vi skal ramme folk, hvor folk færdes, og folks færdes på de sociale medier, så han køber simpelthen for virkelig, virkelig mange penge nogle mikroannonceringer, målrettet de her folk. Det, der er sjovt i filmen, det kan man godt sige uden at spoile, for nu har historien ligesom været rullet ud i den virkelige verden. Det, som de almindelige mainstream-medier sidder og kigger på, og det, som herre og fru Hakkebøf ser, og det, som politikerne kan se, er slet ikke det, der foregår. De kan følge med i dagbladene, de kan se, hvad der foregår på siden af en bus, men de kan jo ikke se, hvad du og jeg og alle mulige andre ser på vores personlige feed. Og det er der, kampen står. Og det er det, der forklarer Brexit ifølge filmen her.
Og Christian, det handler om data, det her.
Ja, det handler i den grad om data, og man ser, at de får folk til at klikke på alle mulige reklamer, hvor man skal gætte, hvor mange resultaterne af fodbold-VM, for eksempel. Så du går, siger ja til at være med i alle mulige konkurrencer på Facebook og alt sådan noget, og siger så sådan fuldstændig tankeløst ja til at videregive alle dine data, og de går så ind og henter alt mulig information om dig, så de ved, at de lige kan targete dig, med budskabet om, at hvis Tyrkiet kommer ind, så kommer der en masse mennesker herop, for eksempel, fordi de har fundet ud af, hvad du er bange for.
Og det er jo det, som vi så også hørte om i forhold til Cambridge Analytica, ja. og hele den her skandale, som ramte Facebook, fordi at det netop var der, hele den her, som var slagmark for det hele. Og der var vist, ifølge filmen, flere analysebureauer, der var inde over det her, men i hvert fald den, der fik den helt store omtale, det var jo Cambridge Analytica. Det her, det er jo en film bygget på en rigtig historie. Skal vi lære noget af den? Altså, er det noget, vi skal blive klogere på, hvad det egentlig er, der foregår bag systemet? Skal vi stille spørgsmålstegn til, om det er et rigtigt valg, hvis vi bliver manipuleret ind i at stemme på den her måde? Eller hvad vil den?
Ja, for Søren. Altså, nu har vi jo lige haft et folketingsvalg herhjemme, og der er ikke nogen, der har skrevet meget om der er nogen, der har forsøgt at manipulere os herhjemme. Men vi ser da nogle historier, som optræder pludselig, som netop er kommet ud af intetheden, som ikke har stået i de store aviser. Og pludselig så kommer der en bekymring for 5G-stråling, for eksempel. Det var en historie, som startede på Facebook, og pludselig ender i en høring på Christiansborg, men uden at nogen egentlig har skrevet om det i mainstream-medier. Det er noget, som altså kommer en understrøm, som en masse mennesker derude ser, men som ikke har stået i en avis.
Men som i øvrigt også har været, jeg tror, det var i det russiske medier.
Russia eller, Today startede den.
Altså,
netop,
så det er et eksempel på det her fake news, der kommer ud, og så aktiverer en hel masse mennesker, og måske kan få politisk betydning, fordi så mange er aktiveret, men faktisk tager udgangspunkt i noget, der ikke er rigtigt. Den her serie, eller den her film, man kan ses på HBO, Brexit hedder den, og i vores show notes, der kommer der forklaring på det hele, så der kan man gå ind og se alle de her gode anbefalinger, vi er kommet med i dag. Der er plads til en enkelt anbefaling tilbage fra jer to, og Janus, det er selvfølgelig ugens app-befaling.
App-befaling eller serieanbefaling?
Det er en app-befaling.
Okay, så må jeg ikke sige Tjernobyl, så må jeg sige, at jeg har lige fået et nyt løbeur. Og ligesom man kan hente apps på sin iPhone, hvad pokker man har, så er der sådan en app-store til de her Garmin-løbeur. Og der er der om sider kommet en Spotify-app, og det er genialt, fordi når jeg løber rundt og prøver at blive mindre fed og få noget motion, så har jeg mit løbeur med, og jeg kan lade telefonen ligge derhjemme. Og der er ingen notifikationer, der er ikke noget ballade, der er ikke noget SoMe, noget som helst, men jeg har nu en digital musikspille med rundt på mit løbeur. Og så Spotify til Garmin-ure er min nørdede, niche-agtige anbefaling.
Og det er den måde at detoxe lidt på faktisk også, selvom man bruger teknologi. Christian.
Ja, vi har ikke aftalt det, jeg vil sige, men min er også lidt en detox-app. Den er dog så godt nok på telefonen, men det er appen Forest, hvor man kan sætte sin telefon til at sige, hvis jeg ikke rører den her, min telefon i 15 minutter for eksempel, så får jeg lov til at plante et lille virtuelt træ på min telefon. Og det kan motivere mig i hvert fald at få noget gamification ind og sige, ej, mit træ dør, hvis der er, at jeg faktisk piller ved min telefon. Og det synes jeg hjælper for mig at sige, okay, jeg vil gerne have en flot skov af
træer. Vi søger paradoksalt nok hjælp i teknologien til at slippe den lidt en gang imellem.
Yes.
Med det, og tak for de anbefalinger. Tusind tak til Christian Hannemjøl og Janus Sandskov, værter på TGTV-podcasten. Og så dermed en tusind tak til dig, lytter derude. Du har lyttet til Elektronister på Radio 24/7. Alle de gode links, det bliver samlet i vores show notes. Dem kan du finde på elektronister.dk. Så du taster det ind i din browser, eller også gå på Facebook og skrive elektronister.dk, så finder du vores page derinde, og der deler vi altså masser af gode sager. Mit navn det er Christiane Vejlø, og programmet her det var produceret af Ninette Birk, og i teknikken der sad Rasmus Søgaard.